Пра падрыхтоўку да спецыяльнага сінода біскупаў на тэму евангелізацыі народаў Амазоніі, які пройдзе ў Рыме ў кастрычніку 2019 года, распавёў генеральны сакратар сінода біскупаў кардынал Ларэнца Бальдзісэры ў інтэрв'ю для ватыканскага выдання «Л'Осерваторе Романо». Першая падрыхтоўчая перадсінадальная сустрэча адбылася ў студзені гэтага году ў перуанскім горадзе Пуэрта-Мальданада якраз у дні, калі Франкішак здзейсняў свой апостальскі візіт у Перу. На ёй абмяркоўваліся тэмы, якія ўвойдуць у падрыхтоўчы дакумент сінода. Для каталіцкага касцёла гаварыць пра Амазонію значыць мець справу са шматлікімі пытаннямі і праблемамі, падкрэсліў кардынал Бальдзісэры. Перш за ўсё, гэта евангелізацыя мясцовага насельніцтва, значную частку якога складаюць карэнныя народы, нярэдка ізаляваныя, прыналежныя да розных культурных і моўных груп. Затым пытанне экалогіі, аховы навакольнага асяроддзя, якое ў дачыненні да Амазоніі аднаго з найвялікшых сховішчаў біяразнастайнасці водных і лясных рэсурсаў планеты, набывае асаблівую значнасць. Нарэшце той факт, што Амазонія займае 43% тэрыторыі Паўднёвай Амерыкі і налічвае каля 35 мільёнаў жыхароў, указвае на складанасць рэчаіснасці, з якой давядзецца сутыкнуцца ўдзельнікам сінода. Паводле кардынала Бальдзісэры, рашэнне правесці сінод у Рыме тлумачыцца жаданнем надаць яму універсальны характар і забяспечыць удзел святога айца ва ўсіх яго пасяджэннях. Арганізатары і ўдзельнікі сінода спадзяюцца, што яго выніковы дакумент стане арыенцірам і адпраўным пунктам для вырашэння сугучных праблем і што душпастырскаму служэнню ў Амазоніі ўдасца надаць спецыфічнае аблічча, захоўваючы адзінства ў паўсюдным касцёле.